So esa skolo, nyasabantwana besikolo abagida i-traditional dance. Engibatrainayo ukuthi bagide imigido etshiyeneyo etholakala kwele Zimbabwe nakomakhelwane abanjengeBotswana. Besila umgido oweTswana wethuthubo oyi-1 lamanye ama-traditional dances atholakala eMathebeleland nemeZimbabwe jikelele. Esami ngesokuthi ngibe ngu-best trainer obetraina khona lapho i-traditional dance. Ukuthi ngitraine yabangcono kulabo yabanye bonke, so yikho okungenze ngathola.
Selake lanqoba yini kwenye imincintiswano eselaphatheka kuyo?
Sesanqoba kanengi. I think from 2017 ngiqalisa i-traditional dance emabhokotwana. Sesike sahamba ku-national kabili, i-province sesibambe kanengi. Lanxa besidliwa ku-provincials but besifika kuma-provincial competitions.
Kahle kahle kuyini okukunika umfutho wokuthi ufundise abantwana imigido le? Kungani waba lokuyikhwabitha?
I think okunye okwangenza ngayikhwabitha ukuthi like kathesi esintwini uyabona ukuthi abantwana basawazi amasiko. Ngibona ukuthi abantwana baselanhlonipho, abaselambeko ngoba basakwazi vele ukuthi ekadeni kwakuvele kusenziwani. Njalo la masiko ethu asalandelwa ngendlela ayilandelwa ngayo. Ezinye izinto sezisonakala nje mahlayana. Nganeka nje example seduzane njengeZulu. IZulu kalisani kanjengakekadeni elalikwenza. Kungenxa mhlawumbe yokuthi abantu abasalandeli amasiko. But abantu mbona ngani singabukela emasikweni ethu akuthi hala sasivele sikho khona. Mbona ngani abantwana labo bangaba lenhlonipho babe lembeko babekwazi vele ukuthi kumele benzeni. Kungabi lalokho esibabona bekwenza behlala ezitaradini yazi benathana nabo njengulani. Yazi kunzima.
Ngezinye indlela liyabafundisa la masiko, bawamukela njani?
Sebesibatshela ukuthi umgido lo wawugidwa kutheni, ugidelwani. Kunezinto zangikhona kulama-artifacts angisho ayachiwa ukuthi lawa nga-1 lakungo-1. Like umgido webhiza, umgido wehosana, they know ukuthi kumele ugidwe nxa kusiyacelwa izulu. Kule mgido eyenzakala nxa uvunwa. Silabafana lamankazana nje bayakuthakazelela kakhulu. Bayebe bebaningi sibile ukuthi baye befisa ukuthi ngabe ngibathatha bebaningi kodwa kuyabe kungavumi. So lami ngiyabe ngithatha nje ixeka ihlekana nje elilingeneyo.
Lifuna ukuqhubeka lize liyefika ngaphi ngemgido ye?
Ukuthi thina nje siseprimary ngisho. Kodwa abaningi ebengibe labo abanye from 2017 bakhona sebengenile kwamanye amaqembu labo abeyenza izomgido zembube, abeyenza entertainment lani. Labo asebekuthethe sokungumsebenzi yabo esebeyenza. Kunabanye abantwana sibili abakwana i-5 asebekwenza khona lokhu sabangena kwamanye amaqembu.
Wasebeziphilisa ngabo?
Yebo, sebeziphilisa ngabo.
Ungachiyela abalaleli ingcazelo mhlawumbe abanye sebelibele ukuthi umgido onje ngowani njalo ukhatshwa ingoma enjani?
Iyosana siyabe sihlabela ingoma esebebayebecela izulu. Ibhiza lalo liseduzane liyaligidwa ngabobaba ikakhulu. Iyosana kakhulu kudala ivele igidwa ngabomama. Lalena enye imbakhumba. Imbakhumba ngumgido ikakhulu ugidelwa esishoneni kodwa uyabe ugidwa ngesikhathi nxa abantu sebeqedile ukuvuna. Isitshikitsha siyagidwa ku-entertainment naxa bethethela lalapho bayasigida.